Studio Proud Národní hrdosti uvádí pořad. Z přítomnosti do minulosti a zpět. S Jiřím Šifrinem, autorem knihy Bůh synergie, se vydáváme na další dobrodružnou výpravu, jejímž ústředním tématem tentokrát bude manipulace vědomím. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a já mám dnes ohromnou, ale opravdu ohromnou radost, protože po nějaké a po hříchu dosti dlouhé době mám opět příležitost mezi námi přivítat pana Jiřího Šifrína, autora knihy Bůh synergie, ale nejen této knihy. Tak Jirko, vítej tady u nás v Proudu národní hrdosti zhruba po 2 letech.
Tak vítám taky všechny posluchače. Jsem rád, že zase mohu s tebou, Iveto, takhle mluvit a rád se podělím o nějaké věci, s kterými jsem se seznámil.
Takže jsme rádi všichni a já doufám, že především naši přátelé a kamarádi posluchači. Vážení a milí, doufám, že si ještě vybavíte sérii pořadů Z přítomnosti do minulosti a zpět. Bylo to 5 dílů, které jsme natočili s Jiřím Šifrínem a které se těšily opravdu velké oblibě. Často jste mi nejen psali, ale někteří mý kamarádi, kteří mají moje číslo, tak mi i volali, protože ty pořady se jim velice líbily. Ty pořady byly soustředěny na ústřední dílo pana Jiřího Šifrína a to je právě již zmíněný Bůh synergie, který pojednává o Josifu Vissarionoviči Stalinovi a celé té éře, v níž on zanechal tak hlubokou, nesmazatelnou stopu a kus heroické práce, která přinesla užitek nejen lidem v Sovětském svazu a socialistickém táboře, ale prakticky i všem obyčejným lidem, protože díky tomu, že v rámci socialismu se začala rozvíjet opravdu spravedlivá společnost, kdy dělník či rolník nebo obyčejný člověk již nebyl vykořisťován, tak ti světovládci a všichni ti oligarchové a kapitalisté, těm nezbylo nic jiného, než také upravit podmínky pro život v rámci kapitalistické společnosti. Takže kniha Bůh synergie je stále živá a my si o ní chviličku, jenom malou chviličku budeme dnes také povídat, ale nejprve bych se tě, Jirko, chtěla zeptat, co si v průběhu těch 2 let, kdy jsme se z objektivních důvodů nesetkávali při pořadech takto s našimi posluchači, tak co se dělo v tvém životě? Na čem jsi pracoval? A vůbec, s čím vším se s námi chceš podělit z tohoto období?
No já, abych řekl pravdu, tak si mě vlastně překvapila tím, že to už jsou 2 roky. To tedy hrozivě letí ten čas, to je až neuvěřitelné. No fakt je, že já mám v tuto chvíli potíže s naším soudnictvím. Byl jsem odsouzen za to, že jsem si dovolil prohlásit, že v Katyni vraždili Němci. Celý ten soud byl naprosto absurdní, stejně jako naprosto stejně nesmyslný byl i potom odvolací soud. V tu chvíli čekáme na nějaký vývoj na nějaké rozhodnutí nejvyššího soudu. Jakým způsobem to dopadne, já osobně jsem docela pesimista, protože v této zemi je pravda to, co přinutili sejmout. Možná si někteří vzpomenou, že byl někdy v létě letos postaveno jakési sousoší nebo jakási socha někde u Plzně nebo v Plzni a tam ten sochař kromě jiného umístil nápis, že žijeme v době postpravdivé. A tento nápis ho jaksi přinutili z toho sejmout. A ono je to skutečně tak, ono už vlastně nikdo se neohlíží na to, co je, co není pravda. Každého zajímá čistě jenom účelnost, má nějaké zadání, to zadání plní a vůbec se na nic neohlíží. Bohužel takto vypadají ty věci, že jo, tak prostě s tímto nic nedělám. Toto byla moje taková jedna věc, které jsem se bohužel nechtěně musel věnovat. Druhá věc, samozřejmě jsem začal hledat dál. Mě vlastně po té knize Bůh synergie začala zajímat, jak fungovala stará občina. Mně seznámení právě s dílem Sergeje Karamurzy vedlo k tomu, že jsem si vzpomněl na své prarodiče, kteří měli, především moje babička, naprosto odlišný způsob uvažování, než máme my. Měli naprosto jiné vnímání světa. A tak jsem prostě potom začal pátrat. V důsledku toho jsem právě už po té knize Bůh synergie přeložil 3 knihy Sergeje Karamurzy a nyní se pokouším ponořit ještě hlouběji a zabývám se v tuto chvíli dílem Alexandra Vladimíroviče Pižikova, který poté, co se, řekněme, vzdal své politické kariéry, on byl v Rusku kolem roku 2000 dokonce náměstkem ministra, tak se začal věnovat dějepisu a odkryl, takhle ono se nedá říct, že objevil. Ono, řekněme, že to, co on uvádí, on pouze uvádí do souvislosti řadu poznatků a vytváří tak zcela nový obraz starých dějin Ruska a zároveň on vlastně tímto obnovuje naše nějaké zbytky vědomí o tom, co byla ta stará tradiční společnost. Takže začal jsem se věnovat dílu tohoto autora. Kromě jiného, on v jedné ze svých knih, kde popisuje události 17. především teda 17. století, tak on v závěru té knihy přímo předvídá, že dojde k válce s Ukrajinou, jen tak mimochodem ten člověk zemřel v roce 2019 a tuto knihu myslím, že se psal v roce 2017. Takže to je asi tak to, čemu jsem se věnoval. Kromě toho se ještě vlastně jsem konečně začal o tom i psát, trošku jsem si to začal dávat dohromady všechno a vlastně vytvářím si takový jakýsi základ, který bude tyhle ty staré věci popisovat. Je tedy pravda, že přitom narážím na něco, co jsem vůbec nečekal. Potíž je v tom, že ten způsob uvažování těch starých lidí byl natolik jiný, že my máme dneska potíž to vyjádřit a porozumět tomu. Jo, takže tady já, jak o tom píšu, tak je naprosto běžné, že prostě skončím v půli věty a další 14 dní přemýšlím, jak tu větu dokončit.
To je přímo heroický výkon, to si dokážu představit a jenom když o tom hovoříš, tak bych chtěla podotknout to, co jsem neřekla na začátku, a sice, že my se v našich společných rozhovorech budeme věnovat těch nejbližších, jinak toho máme v plánu mnohem více, ale to si prozatím necháme pro sebe, ale budeme se věnovat právě dílům Sergeje Karamurzy a to v první řadě knize Manipulace vědomím a tou bychom také dnes chtěli začít. Já když jsem tu knížku četla, nebo když jsem k ní přišla, tak abych řekla, jak jsem si říkala, no, tak jako to je hezké, to v podstatě víme, že námi manipulují a jakým způsobem a co je cílem, ale potom, když se člověk do té knihy ponoří, tak zjistí, že ty způsoby té manipulace To je jedna věc, ale zkrátka, že je to tak promyšlené, že to celé vede až do samé podstaty našeho uvažování a dokonce bych si dovolila říct do podstaty tím pádem našich životů, naší bytosti. Je to úplně bytostné, je to neuvěřitelně geniálně provedeno všechno a hlavně, přátelé, to není dílo několika desítek let, ale to je doslova do písmene dílo několika stovek let, když se nad tím potom člověk zamýšlí, jak se právě měnili a jak pomalu do lidí dostávali ty úplně nové principy, které odporují skutečnému životu, nicméně jak se jim podařilo lidi v tomto směru měnit a že tedy ta podstata toho, že se necháme manipulovat, je daleko hlubší. A tím pádem to na nás má i daleko větší účinek, dokonce i na nás, kteří víme, zabýváme se tím a těm manipulacím se bráníme a jdeme proti nim a snažíme se o obnovu té společnosti k té skutečné lidskosti. Tak ale my všichni jsme tím do morku kostí zasaženi. Jirko, souhlasíš s tímto mým hodnocením?
Ano, bohužel, tahle ta knížka Manipulace vědomím je na jedné straně napsaná, myslím, že velice srozumitelně, kam až to šlo, ale na druhé straně je to vlastně vysokoškolská učebnice nejvyšší kategorie. Jo? Ale v každém případě zde to, co popisuje tato kniha, toto jsou, řekněme, rámcové základy všeho toho, co se kolem děje, co se vlastně děje, když to tak vezmeme zhruba od náboženské reformace někdy v 16. století. A tato náboženská reformace, následně francouzská revoluce, následně německý fašismus, toto všech, že, a po válce samozřejmě potom především propaganda Spojených států, tak toto zcela překopalo způsob našeho uvažování. To je právě to, co říkám, že já když se teďko zabývám těmi starými záležitostmi, tak mám velikánské potíže toto vyjádřit. My prostě dneska nejsme, dá se říct, vybaveni proto, aby jsme byli schopni ten starý svět vnímat. A je to výhradní důvod je ten, že se jedná právě o manipulaci vědomím. Náš způsob uvažování je přizpůsoben k tomu, aby se s námi dalo manipulovat.
Ano, a to je ten důvod, proč se chceme věnovat právě této knize a domnívám se, že pokud chceme i sami sebe, vždycky musíme začínat od sebe, do toho morku kostí zase změnit v tom kladném smyslu slova, tak bychom nejen tuto, ale pro začátek, dejme tomu tuto knihu, skutečně měli mít, protože to není otázka toho jednou si to přečíst a dobrý, zařadím si to do kolonky, tak vím, znám a vím, jak se tomu bránit, ale to je opravdu otázka studia a hlubšího pochopení těch vazeb, které nám potom umožní to ze sebe zase zpátky vykořenit a umožní, o tom jsem přesvědčená, nám to dostat se i zase zpátky, dostat se opět k té schopnosti vyjadřovat to, co v tuto chvíli je pro nás vyjádřitelné obtížně. Ono se to totiž týká velice bytostně jazyka a jeho změny řeči toho takzvaného newspeaku, kdybychom to měli stručně přiblížit. A tím jsme skutečně prostoupeni. Takže pokud chceme, aby tou změnou prošla společnost, protože to je základní podmínka toho, aby lidstvo vůbec mohlo dál existovat v podobě lidí, než kvůli lidí s velkým L, ale aby ta civilizace mohla existovat vůbec, aby to nebyla v uvozovkách civilizace biorobotů, k čemuž nyní směřujeme.
Bych do toho ještě trošičku skočil. Teďko to, co jsi říkala, já bych to ještě rozvedl dál. Ono totiž to, co zjišťuji, to, k čemu mě tato knížka vlastně přivedla ve svých důsledcích, tak je zjištění, že to, jak si to uspořádání životní, které tady dneska máme, je vlastně zcela nepřirozené a ono tak jako tak nemůže přežít. A je jenom otázkou doby, kdy prostě tohleto přestane fungovat. On to Karamurza vysvětluje zase v dalších knížkách, kde jsou ty hranice, ale zcela jednoznačně tady se jedná o to, že to naše dnešní uvažování, tak jak máme zavedené, tak jak si myslíme, že je správné, tak ono není prověřené životem. Ono to je prostě výmysl, řekněme, no, ve skutečnosti několika desítek lidí, kteří nechápali, co to je život.
Ano, a já se domnívám, že to všechno nevzniklo náhodou, ale je to právě součástí toho zrůdného cíle určitých elit ovládnout lidi, vypreparovat z nich všechno, co je lidské a potom je používat pouze ke svému prospěchu. Čili, že ti lidé nechápali, co je život, to je vždycky tak. Ono, když má někdo jakýkoliv záměr, v tomto případě zločinný, tak si vždycky vybere ty lidi, kteří jsou k tomu nějak uspůsobeni, kteří jsou na to naladěni, takže oni, když různé ty myšlenky propagují nebo vytváří určité systémy, ať už názorové nebo jakékoliv jiné, tak obvykle bývají bytostně přesvědčeni o tom, že to, co hlásají, je správné. Tak tolik, milí přátelé, na úvod, abyste věděli, proč jsme si s Jiřím Šifrínem vybrali právě knihu Manipulace vědomím Sergeje Karamurzy. No a než se do toho pustíme, tak Jirko, já bych tě poprosila, aby si nám něco o autorovi řekl bližšího. Já přečtu, co je na zadní straně obálky té knihy, ale to mě neuspokojuje, to je pro mě málo. Tady je napsáno, Sergej Georgievič Karamurza je sovětský a ruský vědec, vzděláním chemik. Zabýval se metodologií vědy a systémovou analýzou. Teoretik vědy, sociolog, politolog, publicista, autor řady knih a kritik liberálních reforem. Tak první takový postřeh i tady z té stručné charakteristiky pro mě je, že vlastně člověka, přírodovědce de facto, chemik, že, takže jakoby klasická věda, přírodověda, takže ale nakonec, když ten člověk je skutečně hloubavý a vydává se ke skutečným příčinám v rámci zkoumání procesů, tak ho to asi zřejmě nevyhnutelně od té vědy, od té, dejme tomu, chemie, dovede k té sociologii, politologii a vlastně ke zkoumání života lidského a s tím je zase neoddělitelně a neodmyslitelně spojen i život planety jako celku vůbec. Takže já bych tě poprosila něco bližšího k Sergeji Karamurzovi a zároveň možná i o odpověď na tu otázku, kterou jsem vznesla na konci. A sice, jestli to taky tak vnímáš, že když ten vědec je opravdu poctivý a studuje přírodní vědy nebo třeba matematiku a tak dále, že ho to dříve nebo později stejně dovede k člověku a k uspořádání lidské společnosti.
K tomu poslednímu otazníku, co jsi teďko řekla, já se teda musím přiznat, že se kloním k odpovědi, že ne. Jde o to, že my nějakým způsobem vnímáme ten svět okolo nás a řekněme, k nám přicházejí nějaké zprávy a my nějakým způsobem tyto zprávy musíme třídit, musíme je nějakým způsobem vyhodnocovat a ono právě záleží na tomto mechanismu. Když si čtenář vezme jenom tu moji knihu Bůh synergie a vezme si tam to, o co se ty vlastně zdroje, o které se nejvíc opírám, tak že, když to dám do nějakého pořadí, tak to bude Carl Sagan s knihou Stíny zapomenutých předků, potom že, on má ještě i další knihu, ale tady se odkazují pouze na ty Stíny zapomenutých předků. Potom tam je Sergej Karamurza s těmito knihami, které jsem vlastně přeložil. Potom tam je Jelena Prudníková, kde se odkazují na celou řadu knih, především Mythologia Galadomora, tedy mytologie hladomoru. To je o hladomoru ve 30. letech v Sovětském svazu. A nakonec je tam takový poslední, o koho se hodně opírám, je Jurij Muchin. Tyhle ti lidé se vlastně vyznačují tím, že ani jeden z nich není dějepisec, nemá humanitní vzdělání. Všechno tohle to jsou lidi, kteří mají přírodní vzdělání a kteří vlastně přišli, nakonec já vlastně taky, já jsem stejně jako Jurij Muchin hutní inženýr, tak my všichni jsme se k tomu dostali, tak nějak bych řekl, nedopatřením. Jo, jde o to, že humanitně vzdělaní lidé jsou natolik pevně ukotvení v těch dneska uznávaných schématech myšlení, že oni prostě nejsou schopni uhnout. Nejsou schopni vůbec vnímat to, že zde může být i jiný, řekněme, jiný způsob pohledu, jiné vyhodnocení událostí. Oni prostě pouze to, co jsou naučeni, jsou schopni uznat jako to pravé vědecké. Jo, tedy tady je velikánský problém, který právě souvisí s tou manipulací vědomím, že my jsme si svým školským vzděláním, my jsme si svým prostě pohledem na tento svět, dá se říct, nasadili klapky na oči. A vlastně jenom ti, kteří se, řekněme, původně koukali jinam, tak si mohli začít uvědomovat, že prostě vidí jiný obraz, než vlastně původně předpokládali. To je taková dost nepříjemná skutečnost, kterou teda aspoň v tuto chvíli tímto způsobem vyhodnocuji.
No a není tedy vlastně ten náš úhel pohledu nebo názor právě velmi blízko, protože ty hovoříš o lidech, kteří neměli původně to humanitní vzdělání, ale měli tedy vzdělání v té přírodovědě a právě to jim nějak umožnilo, samozřejmě zdaleka ne všem, podívat se, protože já mám takový pocit, že když zkoumáš vědecky, třeba teda v případě toho Karamurzy, to byla ta chemie, takže tě to vede svým způsobem k tomu sledovat určité analogie, jo, mezi tím, jak je třeba uspořádána hmota a tím, jak je uspořádána lidská společnost. Neříkám, že je to teď něco, kdo ví, jak důležitého, že to musíme dál řešit.
Já ti do toho skočím. O tomhletom právě musíme začít uvažovat. To je vlastně to, na co svého času právě ten Karamurza narazil. To je to, co říkám, že prostě najednou viděl, že vidí jiný pohled, než by předpokládal. On tam popisuje, že dnes nám ve světě vládne anglosaská vědecká škola, která definuje pravidla toho, co se považuje za vědu, toho, jak se má prostě provádět vědecká práce a tak dále a tak dále. Jenomže jednak teda do 89. roku zde byla ještě sovětská vědecká škola a on o této sovětské vědecké škole přímo říká, on to podrobně popisuje, to o tom si asi budeme povídat někdy příště v té sovětské civilizaci, tak on tam popisuje, jak tato škola vznikla a že vlastně ona nevznikla, řekněme na tom anglosaském pojetí, ale ona vzešla z německé vědecké školy, kde byl prostě jiný způsob, on to tam rozebírá, a kde prostě, řekněme, taková ta strohá, jak to říci, prostě strohé, přesně a jasné skutečnosti nemusely být vyjádřeny tak úplně jasně, ale vytvářelo to prostor, kdy je možné něco, čemu se třeba říká mlžná logika dneska. Jo? Prostě za normálních okolností platí, že jedna a jedna je dvě, ale řekněme, že vlnová mechanika nás učí, že to nemusí být tak úplně přesně pravda. Takže to jsou takovéhle věci, které jeho osobně právě k tomuhle přivedly a navíc on vystudoval chemii, potom se věnoval chemickému výzkumu a potom dostal chuť, když na Kubě se objevil Castro a když Sovětský svaz začal pomáhat Kubě a začali tam jezdit vědci a technici, tak on dostal chuť se tohodle zúčastnit a vlastně 4 roky potom na konci 60. let strávil na Kubě. A tady se setkal s civilizací, která byla za A odlišná od té sovětské civilizace, ale za B byla odlišná i od té západní civilizace. A on si zřejmě tohodle začal všímat, začal nad tím uvažovat a vlastně, když se z té Kuby vrátil, tak se už nevrátil do chemického výzkumu, on potom pracoval v oblasti systémové analýzy, tedy takový nějaký rozbor velkých systémů a jejich chování a nakonec skončil u vyhodnocování krizí společenských. Kolem těch 80. let v tom Sovětském svazu se stávalo čím dál víc aktuální a on se prostě tomuhle začal přímo věnovat a přitom právě využil tyhle ty svoje zkušenosti s tím, že jsou jevy, které jsou, řekněme, mimo hranice přísně vědeckého myšlení, ale které prostě zcela zjevně mají nějaký obraz na tomto světě. A tohle toho právě nakonec přivedlo tady do toho postavení člověka, který, řekněme, intelektuálně stojí velice vysoko, který má ohromný přehled. Já bych třeba připomenul, že kniha Manipulace vědomím pro nás není jenom popis manipulace jako takové a že všech jejich, nebo že jejich zákoutí, jejich tajemství a tak dál, ale je to vlastně náš dějepis, který my neznáme. Přímo zde náš středoevropský dějepis. On tam prostě popisuje věci, které my bychom znát měli a které my si neuvědomujeme. A které vlastně do značné míry obrací náš pohled na řadu událostí někdy toho 16. 17. století.
Ano, a o tom si právě chceme povídat, ale já bych ještě jednou zdůraznila, že to naše povídání je součást, dejme tomu, nějaké cesty nebo přibližování informací důležitých pro život, ale že v žádném případě nemůže nahradit tu knihu, protože když budeme chtít do toho proniknout, což je podle mého názoru základním odrazovým můstkem k tomu, abychom sami v sobě mohli učinit skutečně hlubokou a niternou změnu směrem zpátky k životu, když to řeknu možná zjednodušeně, ale ve skutečnosti o to jde v první řadě k životu ve společnosti, která je života schopná a která přináší člověku nejen spokojenost a štěstí, ale i možnost rozvoje, který de facto nikde nekončí. Tak to naše povídání se toho bude dotýkat co nejvíc do hloubky, tak si to přejeme, ale zároveň v žádném případě nemůže nahradit tu knihu, eventuálně i samozřejmě další potom na tu knihu navazující studium a pochopitelně i opravdovou niternou snahu a motivaci toho člověka přijít té věci na kloub, aby mohl učinit žádoucí změny. V první řadě nejdřív sám u sebe a tím potom to rozšiřuje samozřejmě do prostoru a přenáší se to dál na další lidi.
Já bych teď k tomu dal jednu takovou, řekněme, úvodní technickou poznámku. Totiž o čem ta manipulace vědomí vlastně je, z čeho vychází. Ona vychází přímo z vlastností našeho mozku. Náš mozek je velmi složitý a výkonný stroj, který může udělat velice mnoho, ale má několik takových zásadních omezení a jedno z nich je to, že přívod energie do mozku není dost mohutný na to, aby stačil tenhle ten stroj utáhnout. Takže náš mozek je schopen ohromných výkonů, ale vlastně po krátkou dobu. A vlastně velká část té manipulace vědomím spočívá v tom, že ano, my můžeme se zamyslet, my můžeme prostě odhalit lecjaké souvislosti, ale je to vlastně drahé, jako pro nás provozně drahé, jako pro lidi, jako pro nositele toho mozku. A proto většinou se do tohoto nepouštíme a většinou zůstáváme na úrovni nějakých zjednodušení a tak dál, nějakých zkratek. A právě tady tohodle využívá ta manipulace vědomí k tomu, aby nás dá se říct, svedla z naší cesty a přinutila nás jít cestou, která je pro nás nevýhodná. Zde skutečně stojí fyziologické omezení. On o tom píše právě Carl Sagan v těch svých knihách, to je Stíny zapomenutých předků a Draci z ráje. Tam tohle to velice dobře rozebírá. Prostě ono to bylo tak, že naši předkové byli stromovým zvířetem a stromové zvíře prostě muselo, když se chtělo třeba přemístit z jedné větve na druhou, přeskočit třeba, tak muselo vyhodnotit, kam až ho ta větev unese, jestli ho unese ta další větev, jak správně se odrazit, ale potom už ten mozek nebyl zapotřebí, potom už prostě, že děj se vůle boží a přesně tímhletím způsobem se náš mozek vyvinul. Je to, ten způsob práce je ku příkladu stejný jako způsob práce mozku koček. Kočky jsou nám z tohohle důvodu velice blízké a prostě tohle to je to, co řekněme na jedné straně nám dalo ohromné možnosti, ale na druhé straně nás vystavilo, že v případě, že se dostaneme do nějakého, řekněme, silového působení nedobrých duchů, tak přejdeme do stavu manipulovaných, tedy můžeme to, jak to dál nazývat, je otázka. Ale prostě tohleto je jedna taková, řekněme, věc, nebo jedna taková skutečnost, které si musíme být vědomi a která vlastně velice ovlivňuje to, jakým způsobem se rozhodujeme. Na tomhletom je právě založena celá ta manipulace vědomím.
Takže, jestli to správně chápu, první věc, kterou bychom si měli uvědomit, je ta, že jsme nějakým způsobem vybaveni v tomto směru. Týká se to našeho mozku, který sice je schopen ohromných výkonů, ale po krátkou dobu, takže aby lidé nemuseli vydávat příliš mnoho energie, protože to je skutečně zátěž pro ten organismus, tak mají tendenci k tomu sklouzávat k určitým zjednodušením. A není to čistě jenom tím, že by byli nějak jako líní, nezodpovědní a podobně, ale ta fyziognomie toho mozku nás k tomu svým způsobem, no nevím, jestli je tady správné užít slova nutí, ale
ve své podstatě prostě
navádí.
Ve své podstatě ano. Prostě my se musíme rozhodovat, abych tak řekl, úsporně. Pokud bychom věnovali příliš mnoho energie přemýšlení, tak by nám potom nezbyla energie na konání.
Tak, Jirko, a to je důležité, aby třeba i z toho našeho povídání se nestalo jenom něco, co lidé tak jednoduše skonzumují, což mám dnes podezření, že je případem drtivé většiny lidí, kteří sledují různé ty pořady třeba i na alternativě, že to lidé víceméně konzumují, aniž by to nějak zpracovávali dál a činili z toho závěry a ty užitečné věci si vybírali pro sebe do svého jednání, do svého vlastního života tak, aby ten jejich život se mohl zlepšovat. Co teda je nutné, aby člověk udělal, jak se k tomu má postavit, aby nesklouzlo právě k tomu, o čem jsme mluvili?
My máme mozek proto, aby nám dal možnost přežít. On nám má pomáhat, nebo on nám určuje cestu, kterou bychom se měli vydat a která nám dá možnost přežít, kde prostě nebudeme mít životní potíže a tak dále. My samozřejmě do práce toho mozku jsme schopni vložit určité množství energie a samozřejmě je, řekl bych, docela přirozeným zájmem té energie tam vložit co nejmíň. A Karamurza v závěru té knihy vlastně popisuje nějaké takové zásady, s jejichž pomocí se právě tohodle dá dosáhnout. Můžeme začít naší řečí. Nakonec musíme začít naší řečí. Řeč je to, čím většinou předáváme myšlenky od jednoho člověka k druhému a že ono fakticky to není tak úplně pravda, ale My dneska právě s naším způsobem uvažování prakticky, jako kdybychom o dalších možnostech neuvažovali. A v každém případě...
Máme tady ještě řeč těla, že například.
No samozřejmě.
Tam předáváme tolik signálů, že o nich ani nevíme a
ano,
rovnou pro nevědomí a rozhodují o našich postojích víc, než si myslíme a víc, než je nám milé. Ale my musíme někde začít, takže začněme tím, čemu zatím ještě všichni alespoň částečně rozumíme, a to je skutečně jazyk jako komunikační prostředek mezi lidmi.
Tak, takže... My máme slova, slova skládáme do vět, věty skládáme do nějakých větších jazykových útvarů, že jo, odstavce, články a tak dál, že jo, nějaké souvislé povídání a tak podobně. Ono, my bychom ku příkladu se měli zaměřit na to, na jednu takovou, jakoby jednoduchou věc, že větu, kterou složíme, tak bychom za A měli skládat ze slov, kterým rozumíme, která patří do našeho jazyka. Ona je to vlastně přesně záležitost rozpoznávání významu těch slov. Každé slovo má prostě nějaký význam, nebo řekněme nějakou oblast významu, a teď záleží na dalších souvislostech, kterých z těch významů je fakticky ten správný pro to dané použití. A toto je přesně to, co patří do takového toho úsporného zpracování mozku. Protože my na jedné straně, já myslím, že to znají mnozí, že prostě čtou větu a prostě ta věta jako kdyby sama padala do mozku, jako kdyby se nechumelilo. Naprosto typicky vezměte si třeba Svatopluka Čecha, vezměte si některého z těch starších českých spisovatelů a jo, Arbes a další, tak to jsou věty, které vám sami padají do mozku a vůbec nemusíte se věnovat tomu, jak si těm jednotlivým slovům, nemusíte se věnovat těm větám, prostě ono to vstupuje do mozku jako prostě myšlenka, jako sama o sobě. Ale na druhé straně máme jiné autory, kteří, ano, jsou schopni toho napsat hodně, ale když začnete číst větu, tak najednou v půlce věty zjistíte, že už nevíte, o čem je, musíte se vrátit na začátek, nebo ke konci věty zjistíte, že je navázaná nějakým způsobem, který nerozumíte, zase musíte se vrátit někam do půlky věty. Jo? Kromě toho jsou tam použitá slovíčka, která nemají obraz v našem vědomí, tedy cizí slovíčka, přenesená slovíčka, která nám vytvářejí vlastně jakoby prázdná místa. A potom, když tohleto čtete, anebo i posloucháte, to je úplně jedno, tak při tom, dá se říct, postupném vnímání, že můžeme říct, že my jako kdyby jsme jeli prstem po tom textu, že zrovna tohleto nám vstupuje do hlavy, ale prostě nám potom v tom textu vznikají díry a vy si přečtete odstavec 2-3 a zjistíte, že nevíte, co tam vůbec bylo. Jo, takže tohle to jsou věci, kterým je potřeba věnovat pozornost. Třeba ten Karamurza říká, že pokud se setkáte s takovýmhle jako zamotaným jazykem, že jo, on tomu v ruštině je to pojem ptíčí jazyk, jo, tedy ptačí jazyk, jo, tak je třeba okamžitě se před tímhletím zablokovat a prostě tuto zprávu jako celek odmítnout. To nemá smysl se tím zabývat. Jo? Prostě my bychom tomu potřebovali věnovat ohromné úsilí, aby jsme to pochopili, a zatím v té takové jako letmé podobě, jak nám to přichází, tak to většinou přináší jiný smysl, než jaký by vyplynul z toho hlubokého porozumění. Jenomže to hluboké porozumění by představovalo pro náš mozek ohromnou zátěž, kterou jednak nejsme schopni v takovém rozsahu tomu ani věnovat, jednak ani nejsme ochotni tomu věnovat.
Mě tady v té souvislosti zaujala hned vlastně úvodní tvoje poznámka k té knize, jazyková poznámka, kde píšeš o tom, jak to používání cizích slov nám brání v tom skutečném porozumění. tím cizím slovem, jestli jsem to správně pochopila, se přerušují přirozené vazby, které v tom mateřském jazyce jsou vytvořeny na základě skladby toho jazyka, kdy použitím správného slova v češtině, tedy v mateřském jazyce, automaticky nám docházejí souvislosti, které když použiju ten cizí výraz, tak od nich zůstávám vlastně izolovaná.
Ono je to spíš taková záležitost modelování tady tohohle procesu. Já si tohohle všimnul v souvislosti s tím, že jsem se svého času naučil rychločtení, a tam právě tyto záležitosti i to, co jsem před chvílí povídal, tam mě přesně tohleto vyniklo. Ono, když právě vezmu třeba tu obrozeneckou literaturu, tak tam jsem byl schopen číst nějakých třeba 60 stránek za hodinu a nedělalo mi to žádné potíže, prostě tomu přečtenému jsem rozuměl, bylo to, prostě měl jsem pojem, o co tam jde, bylo to všechno v pořádku a jo, dokonce takto jsem se učil i, pamatuji, ku příkladu fyzikální chemii, což až taková sranda na první pohled není, nebo fyziku kovů, ale prostě pokud je to dobře napsané, tak je to skutečně možné, samozřejmě ne diferenciální rovnice, ale text je možné rychle číst a je možné rychle si vytvářet obraz o tom, o čem to je. Jde o to, že každé slovíčko má, řekněme, nějaký rozsah, zahrnuje nějaký rozsah pojmů. A to souvisí s tím, jak je to slovíčko zahnízděné, řekněme, mezi ostatními slovy. Naše odezva na každé to slovíčko vlastně je pouze citová, tedy řekněme, máme k tomu kladný vztah nebo záporný vztah. Ono je to takto jednoduché, ale potom, když správně usazujeme, když takhle bereme jedno slovo za druhým, tak ono se nám vlastně ty slovíčka usazují z tohoto svého širokého pojmu do toho pojmu, který tam v dané chvíli přísluší a všechno je v pořádku. Pokud si ale vezmeme cizí slovo, tak tam tohleto zahnízdění chybí. A tam vlastně, řekněme, každý máme, nebo mnozí z nás, ono asi nemůžu říct každý, ale mnozí z nás mají o těchto slovíčkách jakousi představu, o tom, co vlastně představují, ale v žádném případě se nejedná o tohleto široké zahnízdění, řekněme nějaký obor pojmů, které to slovo zahrnuje, ale je to poměrně izolovaná záležitost a teďko ono to pak vypadá jako, že jedeme po hrbolaté cestě. Prostě my neznáme přesně ten pojem. Tady ten text vytvořil, nebo tu větu vytvořil někdo. Ten tu větu vytvořil na základě, řekněme, svého vnímání těchto slov. Ale my máme jiné vnímání těch slov. U těch cizích slov právě tam se nemusíme sejít a tam to potom vypadá, jako kdyby jsme prostě jeli po cestě, v které jsou díry. A že jo, při každé té díře najednou se prostě dojde k nárazu a my vlastně ztratíme myšlenku o tom, o čem bylo předchozí. Tohle to je přesně to, co způsobují cizí slova při rychločtení. Ono tu větu čteš a najednou v ní je díra, potom, že jo, když by si měla vzít myšlenku celý ty věty, tak s tou dírou vlastně si uvědomíš, že tam vůbec, že se ti to úplně celý ztratilo.
A tady asi by bylo dobře říct, že pro naprostou drtivou většinu těch cizích slov my máme ekvivalenty české, ale možná některé z nich jsme už i zapomněli, protože jsme si nechali vnutit ta cizí slova, která nás potom omezují, možná dá se říci někdy i v chápání toho, co je sdělováno do hloubky a tudíž i do důsledku. Jirko, najdeme nějaký příklad?
Já řeknu jeden takový příklad, ten se týká přímo té knihy Manipulace vědomím. Já jsem ku příkladu měl vždycky potíže se slovem metafora. Nikdy jsem nechápal, o co jde. Střetával jsem se s ním často, naprosto běžně jsem ho čet, ale nikdy jsem nechápal, o co jde. Teprve v souvislosti s překladem této knihy jsem kromě jiného začal zjišťovat, co to ta metafora vlastně je. A zjistil jsem, že ve staré češtině máme slovo přenáška. A já okamžitě, ačkoliv jsem ani tohleto slovo nikdy nepoužíval, tak okamžitě jsem věděl, o co jde. A od té doby, samozřejmě jsem zavrhl slovo metafora, používám slovo přenáška a je mi naprosto jasné, co to představuje.
Tak to je velice pěkný příklad a možná, že do příště najdeme i některé příklady další. Ještě k tomu, jak jsme hovořili o tom, co je zcela zásadní, a to je způsob práce a určitá omezení možností našeho mozku. Mně tam brnklo ten tvůj pojem, který jsi zmínil, a to je to rychločtení. Tam je asi cesta, jak se vyrovnat s tou současnou dobou, kdy ty informace se na nás skutečně valí. Jirko, dá se to naučit, to rychločtení, ještě v pokročilejším věku?
Tak to já nevím. Ke mně se ta knížka dostala, když mi bylo asi 15 let. Já jsem se to naučil tenkrát. A jako dneska už, že to, co jsem říkal, 60 stránek za minutu, to jsem dělal jako 20-letý kluk a těžko za minutu, za hodinu, ano.
To jsem daleko... No to už teda bych s tebou úplně přestala mluvit. Kdyby za minutu.
Tak to bylo prostě kdysi dávno a dneska už tohoto výkonu v každém případě nedosahuji. Ale tam jde o něco jiného. Takhle, ono, já si myslím, že tady je jedno z nebezpečí, který vyplývá z toho, řekněme, dnes prosazovaného způsobu myšlení. Že máme prostudovat, když už teda říkáme, že studujeme, že máme prostudovat všechny zdroje a máme se jim věnovat. Ono to nejde. Těch zdrojů je prostě tolik, že na toto rovnou zapomeňme. Jo, ono naopak je potřeba vybírat ty zdroje tak, aby měly smysl. Jo, to znamená, že vezmu knížku a pokusím se jí nějakým způsobem rozebrat, jestli má smysl jí přečíst celou. Jo, toto jsem svého času udělal, když jsem se hrabal v tom Stalinovi, když jsem, že jo, já jsem původně to bylo tak, že jsem prostě si všiml, řekněme, jevů, které jsem nějak nebyl schopen, abych tak řekl, zkousnout. A tak jsem začal hledat nějaká další vysvětlení. Ono potom, právě když jsem narazil na knihu Karla Sagana Stíny zapomenutých předků, tak ta mě, vlastně ta moje podezření nějak začala potvrzovat. A já jsem v první řadě začal nějakým způsobem hledat, které zprávy o tom Stalinovi vlastně jakou mají váhu. A ono třeba jsem zašel do knihovny, tam jsem bez ladu a skladu pozbíral knihy, které se k té době vztahovaly, o kterých to vypadalo, že by se mohly týkat Stalina. A takhle jsem si je domů přinesl a doma jsem je vlastně nepročítal, ale že jo, přečet jsem si úvod a potom jsem víceméně náhodně hledal stránky a hledal jsem v nich nějaké logické souvislosti. Já musím říct, že velmi rychle tak to, aby jsem nemůžu říct přečetl, ale 500 stránkovou knihu odložil, ku příkladu, protože jsem v ní našel zjevné nesmysly a takovým se nemělo smysl vůbec věnovat dál. To prostě potom je celý od začátku až do konce, je to uvažování o tom, jestli to je pravda, není pravda. Je to prostě ohromné věnování sil tomu, jestli to tak bylo nebo nebylo, a to nemá smysl. To na to prostě
nesmysl. To je vlastně součást té manipulace, že ano, vycházejí ano. Různá díla nebo články, kde si to odporuje, je to dlouhé, je to nesrozumitelné a člověk se potom vysiluje vlastně na tom, aby za prvý hledal smysl a za druhý potom, aby se hádal, aniž to toto měl vůbec v úmyslu, tak je vmanipulován do toho, aby se vlastně hádal s tím autorem, kde je ano. Pravda a podobně. Ano. Takže já to ještě jednou zkusím zrekapitulovat, čili ty na to jdeš tak, že si vezmeš knížku, přečteš si úvod a v podstatě jako namátkou listuješ v určitých částech, vždycky si něco přečteš, zjistíš, jestli za prvé tě to zajímá, jestli je tam něco, co tě oslovuje a za druhé, jestli je to vnitřně konzistentní.
Ano. Ano. A teprve tehdy, když řekněme na několika takových případech tam popisovaných dojdu k tomu, že to hlavu a patu má, tak teprve potom vlastně tu knihu začínám číst.
Myslím si, že toto je nesmírně důležité, milí přátelé, abychom si každý z nás vyvinuli tuto schopnost, protože ten přetlak informací je opravdu příšerný a souhlasím s tím, všude nás vybízejí, ověřujte, 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 ale ve skutečnosti nikdo z nás nemá kapacitu ani z miliontiny na to, aby všechno ověřil, všechno už vůbec ne, dokonce nemůžeme ověřit ani nějakou relativně malou část. Takže toto je nesmírně cenné. A teď, když už jsme o tom mluvili, tak jsem se ale uvědomila, že jsem použila cizí slovo. Vnitřně konzistentní, jak to řekneme česky?
Vnitřně spojené, související. Ono, takhle, ono vlastně manipulace vědomí se z velké části zakládá na logické myšlení. Tím, že prostě vytváříme logické konstrukce, jedno navazujeme na druhé, ale konzistentní znamená to, jako souvis, že to skutečně navazujeme správně. Ono ku příkladu jednou z velkých potíží je to, že my sice vytvoříme nějaký řetěz, nějaký logický řetěz, ale velice často, dá se říct, jeden článek toho řetězu nenavazuje na druhý. Jako kdyby jsme měli řetěz pověšený mezi dvěma sloupy, a on ten řetěz na jednom místě byl přerušený a na druhém místě pokračoval dál, byla mezi nima díra, ale jakoby to vytváří pořád to propojení těchto dvou sloupů. Zhruba asi tak si můžeme tady tohleto představit. Jo, je to skutečně jedna z důležitých věcí, která bohužel je právě zřejmá teprve při hlubším prověření, velice často, někdy ne, někdy jsou to skutečně tak na povrch vystupující záležitosti, že to až hezký není, jo, a přesto dá se říct, to sežereme. Ale obecně je tam potřeba se do toho ponořit hlouběji a to je právě to, co, řekněme, děláme neradi, to, co pro nás představuje zátěž. Jo? Takže to je to jedna z těch věcí, z kterých vycházejí právě manipulátoři.
Ano, milí přátelé, to jsou věci. A je toho v knížce Karamurzy ještě mnohem a mnohem víc. Jak jsem naznačila, tak se můžete těšit na vysvětlení těch jednotlivých manipulativních technik a také, jakým způsobem vlastně vznikaly a jak to jde do minulosti, kdy postupně bylo potřeba přeformátovávat to nejen myšlení a vědomí člověka, ale v podstatě vlastně i to jeho povědomí, dostat se do těch nejhlubších vrstev a změnit vnímání života nás lidí, aby tedy bylo možné nás potom takto snadno, jak jsme to dnes svědky, svádět z cesty.
Tady je třeba si uvědomit, že tyto techniky jsou velice propracované a jsou bohužel široce zavedené v této společnosti a oni nás vlastně zbavují svobodného rozhodování. Oni nás, že jo, na jedné straně liberální demokracie jakoby hlásá svobodu, ale prostřednictvím této manipulace nás ve skutečnosti té svobody zbavuje. Ona nás vede k záměrně špatným rozhodnutím.
Přesně tak, a na to se podíváme příště. A teď tedy ještě na závěr kniha Bůh synergie o Josifu Vissarionoviči Stalinovi, ale samozřejmě nejen o něm, o celé té epoše jeho. A zase nejen o této epoše, ale v té knize bylo třeba se podívat i trochu do historie, do dějin Ruska. Jirko, ta kniha, co si tak vzpomínám, byla nesmírně úspěšná. Tobě se totiž podařil husarský kousek, husarský pro všechny vydavatele alternativy, když to řeknu zjednodušeně, protože ty jsi se dostal normálně do knihkupectví, to znamená do běžné distribuční sítě. A jestli si to dobře pamatuji, tak tehdy tato kniha tam dokonce několikrát byla vyhodnocena v určitých těch obdobích jako bestseller. Tak já bych se tě chtěla zeptat, jak si ta kniha stojí nyní, jestli ještě je v prodeji a vůbec jaké jsou další záměry, protože opět, pokud si to správně pamatuji, tak ona už vyšla asi ve 3 upravených vydáních. Je to tak?
Ano, byly to dohromady 3 vydání. Tam vždycky, dá se říci, ono, jak šel čas, tak jsem postupně měnil svůj názor na mnoho záležitostí. Takže skutečně ty jednotlivé vydání vlastně odrážely to, na kam až jsem se v tom poznání dostal. Ono fakt, skutečnost je prostě taková, že jako já, i když musím se přiznat, že když jsem tu knížku dopisoval, tak jsem si řekl tak a dost Stalina, jo, ale ono to prostě nejde. Ono se mě to v řadě věcí vrací dál a dál a přicházím prostě na nové a nové záležitosti, kde nějak to pokračuje dál. Ale fakt je, že v tuhle tu chvíli je v prodeji to 3. vydání. Je, myslím, pořád i v té síti knižního velkoobchodu, takže dá se to normálně koupit. No, co k tomu říct více, prostě tady pro mě samotného to, co jsem předložil v podobě této knihy, bylo velikým překvapením. Pro mě to vlastně byl takový soukromý výzkum, který jsem si provedl bez toho, že bych byl omezován jakýmikoliv vnějšími tlaky. Napřed jsem neměl představu, že tu knížku vydám sám, já se to pokoušel udat dohromady u 3 nakladatelství, ale všichni chtěli, abych tam provedl nějaké změny. Mně se do těch změn vlastně nechtělo, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem tu knížku prostě vydal sám. Dál jsem ji postupně dopracovával, takže ona v tuto chvíli nese nějaký ten obraz těch znalostí o Stalinovi, kam jsem se až dostal.
A bylo pro tebe také překvapením to, jaký ohlas ta kniha vzbudila?
Až tak úplně ne, vlastně, protože ona byla především překvapením pro mě samotného. Já to prostě bral, takže já už jsem to překvapení zažil.
Aha, já tedy promluvím z pozice člověka, který knihu četl. Myslím si, že pro mnoho lidí ta kniha znamená obrovský aha efekt a že je její obsah nesmírně důležitý pro nás, pro všechny, a že také po zásluze zůstala dlouhou dobu, dokonce tedy i, rozumíte, to je něco nevídaného, aby v dnešní době kniha tohoto obsahu se ujala vlastně i v běžném knihkupectví. Čili my ti, Jirko, za Boha synergie děkujeme, stejně tak ti děkujeme za Karamurzu. No a na závěr bychom si ještě měli říct, kde tedy mohou naši přátelé, posluchači, obě dvě tyto knihy sehnat.
Ty knihy Karamurzy jsou dohromady 3, samozřejmě všechny 3 lze takto dostat. V první řadě uvedu Zakázané vzdělání, že jo, nakladatelství Zakázané vzdělání, takže to je dneska, myslím, že už poměrně známá záležitost. Podobně známá je Slovanská kultura a další na Slovensku je to Torden. Tam všude se ty knížky dají objednat.
Takže, milí přátelé, já bych se samozřejmě přimluvila za zakázané vzdělání, protože s panem Janem Buskem spolupracujeme oba dva, já i pan Jiří Šifrín, dlouhodobě a jeho knihy jsou vždycky těmi, které skutečně uhodí hřebíček na hlavičku, ale jinak pochopitelně vydavatelství Torden na Slovensku pro Slováky je daleko nejjednodušší objednávat si knihy tam a my máme na proudu národní hrdosti opravdu hodně posluchačů ze Slovenska. No a slovanská kultura již svým názvem v nás samozřejmě vzbuzuje také libé pocity a těch knih tam vychází celá řada. Takže Jirko, já ti mnohokrát děkuji za rozhovor, no a myslím, že můžeme naše přátelé a posluchače potěšit tím, že tento rozhovor je po delší době, nebo byl po delší době sice prvním, ale zdaleka ne posledním a že bychom rádi těmto důležitým tématům se věnovali pravidelně, ideálně, pokud nám to vyjde, tak zhruba ve 14-denních cyklech.
Děkuji za pozornost a příště naslyšenou.
Tak, vážení a milí, a já jsem zapomněla v rámci našeho rozhovoru zmínit velmi důležitou věc, a sice pokud máte na pana Jiřího Šifrína nějaké otázky z jakékoliv oblasti, z jakéhokoliv tématu, anebo pokud pro nás máte nějaké náměty, tak prosíme, pište je na mail nově zřízený otázky pro Šifrína @volny.cz. Tuto konstrukci e-mailovou už dobře znáte z otázek pro Pjakina, z otázek pro Milana, tak máme tady třetí adresu otázky pro Šifrína, čili otázky pro Šifrína @volny.cz. Velice se těšíme na spolupráci s vámi a to už velice brzy. A do té doby se mějte náramně.